Velkommen, Anne. Anne Knausgård.
Takk.
Og dette er jo en episode jeg har jobbet veldig mye med å få til. Jeg tror det er ingen jeg har spurt så mange ganger og mast så mye på, tror jeg, som med deg.
Det er riktig.
Og det er jo av den grunn at du er jo mitt, et av mine viktigste tidsvitner. Fordi vi har vært på samme barnehjem, Annelise hjemme. Og for meg er det per i dag det nærmeste jeg kommer biologisk opphav, for å bruke det uttrykket. Altså det nærmeste jeg kommer røtter, og ikke minst det nærmeste jeg kommer minner om et sted jeg ikke husker. Så jeg er kjempeglad for at du sa at ja, kanskje. Hvordan kjennes det ut nå når du er her?
Det kjennes egentlig greit ut, men jeg har hatt lang tid på å modne og tenke og fundere på om jeg følte meg komfortabel, og det gjør jeg.
Ja,
så jeg synes dette var, og dessuten så var det en fin anledning til å bli bedre kjent med deg, Anne.
Ja, for vi har jo møtt hverandre, er det to ganger? Hjemme hos deg, begge gangene. Og fordi vi har en Facebook-gruppe, sånn som jeg husker historien, så etter at jeg kommet med romanen, så var det flere som henvendte seg og sa at vi har vært på Annelise-barn hjemme. Er det sånn du også husker det? Var gruppa etablert før jeg... Kanskje gruppa var etablert før jeg...
Husker ikke det. Jeg var egentlig ikke så opptatt av den Facebook-gruppa.
Nei.
Så det ble litt annerledes når man ble kjent, liksom.
Møtte hverandre. For da møtte vi jo hjemme hos deg. Et fantastisk hus. Og så laget vi koreansk mat.
Det gjorde vi.
Og så snakket vi, og jeg opplevde jo at vi hadde en helt jeg opplevde en helt spesielt connection da.
Ja, det hadde vi.
Ja.
Det var veldig spesielt. Og det var nok min første opplevelse å møte noen som hadde på en måte samme referanse som meg da.
Ja, ja.
Ikke akkurat noe jeg har pratet mye om opp gjennom årene. Så det var veldig spesielt.
Ja. For du har vært ganske sånn, ikke vært så opptatt av å treffe adopterte eller være i sånn, forrige uke så hadde jeg jo en podcast med en adopsjonsaktivist, men du er ikke der.
Nei, jeg er ikke der. Og jeg har nok vært litt sånn reservert i forhold til det. Ja. Det har vært veldig privat.
Ja. Og så da prøver vi litt sånn forsiktig å snakke litt om det på en måte som selvfølgelig skal respektere dine grenser på hva som er privat og ikke. Og da har jeg lyst til å begynne med det vanlige spørsmålet jeg begynner med, nemlig hva har du gjort i dag?
I dag, ja. I dag har jeg hatt fri, såkalt arbeidsfri, og så har jeg vært hos min eldste datter. Og så har jeg gitt henne en grundig rengjøring i bursdaggave.
Ja, så det er noe vi kan gjøre til deg hvis du ser en grundig rengjøring.
Nei, absolutt ikke.
Nå kommer jeg til å spørre litt sånn biografisk. Altså, fordi, hvor gammel er du? Det er kanskje ikke lov å spørre om det.
Jo da, jeg er 59-modell.
Ja,
det er jeg. Så er jeg jo godt voksen.
Ja, og det betyr i praksis?
64.
Ja. Ja, men det er jo ikke så mye eldre enn meg. Jeg er jo 61.
Ja.
Men du er jo likevel den eldste koreansk adopterte jeg kjenner da. Og så er du gift med Magne.
Det er jeg.
Og så har dere... Tre barn?
Vi har tre barn. To jenter og en gutt.
Ja. Og så har du barnebarn.
Så har jeg akkurat fått mitt tredje barnebarn.
Ja.
Som dessverre bor i Bristol. Men det går greit.
Ja. Så på en måte du har sånn som jeg, sånn veldig forskjellig fra meg, så har du etablert din flokk.
Jeg har min flokk, ja. Mm. Helt klart.
Og du har jo også, det var noe av det som jeg tenker vi godt kan snakke mer om, men jeg opplever at du på en eller annen måte har fått en sånn, du har flokken din, du har ting litt i orden, til synes at i hvert fall, litt på stell.
Ja, det kan du godt si.
Ja.
Liker å ha ting på stell, ja.
Mm. Ja.
Orden. Forutsigbarhet,
ja.
Vite at vi har orden på livet.
Ja.
Ja.
Forutsigbarhet, økonomi, hytter og feriehus og så videre og så videre. Det gir deg en type verdi. Det er en verdi for deg.
Egentlig så har jeg ikke tenkt så mye på det at det er verdi. Altså verdien er jo familien, altså det er mannen min, og det er ungen, det er flokken min, det er absolutt den største verdien for meg. Men at vi har hus og hytte og litt sånt, det er jo en bonus. Men hjemme har vi jobbet hardt for det.
Ja, ikke sant, dere har jobbet hardt. Det er fordi det er liksom sånn jeg kan si det, sånn at ja, du er en av de eldste, men også den mest... Hva skal jeg si, mest ordentlig da. Så nettopp Estelle, som jeg kjenner av adoptert, og jeg husker at jeg var så veldig lettet etter at jeg besøkte deg første gang.
Ah, ja.
Så fordi jeg var sånn der, jeg sa det til søsteren min også, og jeg har truffet noen, hva skal jeg si, på stell, koreanske adopterte. Altså fordi det er jo sånn... det er noe av det vanskeligste for meg, det er fattigdom, og det er uforutsigbarhet, og jeg som romanforfatter, så kan jeg ikke skrive om fattige. Folk kan slå hverandre, de kan drikke seg ihjel, det er alt det der, men akkurat det med fattig, det... Jeg har jo snakket om det i podcasten før, at jeg ønsker meg rike foreldre, jeg ønsker å komme til Korea, og det er en hund da i familie. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner det veldig godt. Og jeg tror også at innerst inne så har det også vært noe av drivkraften min, at jeg skal opp og frem i livet.
Ja, så du har jo hatt den drivkraften. Ja, for det har jeg hatt, ikke som status.
Nei, ikke som status, men som drivkraft. Jeg skal klare meg selv, jeg skal være selvstendig, og jeg skal få et godt liv.
Ja, og du har virkelig fått det til, utenfra sett. Jeg kan jo ikke si noe om hvordan det er inne i, men liksom, mitt liv er mer frynset og har vært mer frynset hele tiden, men en ting har vært at jeg har vært selvstendig økonomisk da. Og er i en posisjon liksom, hvor jeg tenker at det er så viktig for meg at jeg nesten ikke kan forstå det. Fordi jeg ble så lettet, fordi da jeg skjønte at du hadde det så bra økonomisk, som jeg så ut som.
Aldri tenkt på det.
Jo, men altså, jeg sa det til min adoptionssøster, nå har jeg virkelig truffet en som har det veldig, veldig godt økonomisk, og i tillegg er røys. For det var den kombinasjonen som gjorde så inntrykk på meg. Gjorde så veldig inntrykk på meg, den røysheten, for jeg har møtt noen som er, forstått, står godt i det da, bruker et sånt uttrykk. Men som er gjerrige. Men det som slår meg begge gangene, det er at du har så god økonomi, og så er du så røys.
Ja, men da skal jeg røpe en ting, at jeg har alltid vært røys. Jeg tror det er noe som bor i meg. Og selv når, altså vi har jo jobbet oss opp ifra nada, altså studietid og i det hele tatt, og det var jo, og det er jo sånn morsomt å huske tilbake at ja, vi har vært der, men vi er ikke der nå, sant? Vi har jo hatt våre målsetninger, men jeg husker i studietida, da var det sånn, ja, og jeg har alltid vært veldig glad i blomster, sånn avskårende blomster, det har vært sånn en lykke for meg.
Ja. Du kommer med den nydeligste høstbuketten ever nå i sted. Ikke sant? Fantastisk. Den lukter helt fantastisk. Jeg prøvde å få den med på bilder da. Ja.
Og det har sånn, alltid vært sånn lykke for meg med avskårende blomster. Og da var det sånn, ok, skal vi ha varm middag i dag, eller skal vi ha det var speciellt lördagar, eller ska jag köpa blomster. Och då endte väldigt fort upp på torvet och speciellt på sommar och höst och köpte avskårna blomster. Så tänkte jag den middagen den kommer sedan.
Ja.
Så så avskårna blomster det har gett mig alltid en sån lycka.
Ja. Och det var ju det jag lade märke till hemma hos dig. Avskårna blomster. Vi kom ju också med blomster tror jag, hoppas jag. Men liksom, det var bonnet då. Och det för mig är det bara det att den kombinationen och att vi har varit på samma barnhem.
Mm.
Det var sån, åh, detta är mitt människa. Vi har varit på samma barnhem och här är det en som jag kommer aldrig att vara bekymrad för dig ekonomiskt. Du kommer aldrig att fråga mig kan jag låna pengar?
Nej.
Och samtidigt så är vi löst då. Det är en fantastisk kombination för mig då.
Men så har jag heldigvis funnit en man som också är raus, eller tror jag inte det hade gått.
Nej, han virker ju också väldigt, ja. Väldigt, väldigt raus.
Så vi passar på.
Så där är det ju väldigt lika då.
Mm.
Och så är det ju sån då att vi kommer tillbaka till detta med utgångspunktet vårt. Annelise hjemme som då blev drevet av Norsk Korea Mission.
Mm.
Och som vi var på och jag blev sent från det hemme i 1965.
Mm.
Men när blev du sent från det hemme?
Jag är lite osäker men inbillar mig att det var väl 65 66 där omkring alltså.
Ja.
Mm.
Men senare nej.
Ja, jag lurer på om du kom du med första kullet
ja,
sammen med Solgun.
Med samme, nettopp, det är referensen vår.
Ja.
Det är Solgun.
Solgun. Och jag kom nog ett halvt år efter Solgun.
Okej, okay, så du kom ett halvt år efter, men då var du då var jag fyllt jag 3 år och Solgun var med tror du.
Solgun var kanske var ja, hon var yngre än mig. Jag var 6. Ja.
Ja.
Mm.
Alltså jag var 3, kanske Solgun var 3 och då var du
6.
Mm. Ja. För det Solgun och jag kommer då samtidigt. Solgun är ju nu död. Men hon kom ju då samtidigt med mig så att då vi havnet på Fornebu och det var Fjederlandsvennen. Vi hamnade begge to i Kristiansand-området, ikke sant? Så var det en reportage i Fjederlandsvennen som jag har ennå med Solgun och mig hvor vi leker och mødrene våre sitter här då. Men så blev det ikke noe mer kontakt mellan Solgun och mig. Men du fick kontakt med Solgun.
Ja. Det gjorde jag. Och jag tror det var tilfeldigheter som gjorde at min mor kom i kontakt med Solgun.
Sin
via venner og venner, tror jeg.
Ja. Mm. For du kom også da til Kristiansand.
Mm.
Ja. Okay.
Så foreldrene, altså mødrene våre, planla da at vi skulle treffe hverandre.
Ja.
Mm.
Ja. Og da klarte dere å ha en form for kontakt oppover hele tiden?
Ja, det tok nok litt tid før vi kom sammen første gangen. Kanskje et halvt års tid etter jeg kom hit, eller kom til Norge. Men etter det så var vi sammen sånn, mer eller mindre regulært. Sånn.
Ja, ja. Og fordi at det som det jeg lurer på er, hva er det du husker for 6 år? Det er jo det er jo en alder hvor man kan huske noe. Jeg vet ikke om du mistet språket ditt, om du har, kan du koreansk nå? Eller?
Nei, jeg kan ikke koreansk nå, men jeg hadde jo språk, jeg husker jo ganske mye fra den tiden. Blant annet når det var OL i Seoul, så på TV, og de spilte mye av den musikken, så da plutselig da kom ordene og melodien, så det sitter jo en del i. Men jeg husker jeg gikk på skole i Korea, så jeg husker jo en del fra selve skolen. Og jeg husker faktisk skoleveien, litt sånn bruddstykker av den.
Mm. Ja. Ok, men helt sånn inntil barnehjemmet, var det sånn at det var, husker du sovesalen?
Ja, til en viss grad.
Ja. Mm. Hva husker du av den? For jeg er veldig sånn opptatt av, var det en, ikke sant, jeg husker ingenting.
Vi lå på gulvet.
Ja, vi lå på gulvet. Mm.
Ok. Det gjorde vi.
Ok, ved siden av hverandre.
Ved siden av hverandre, og jeg kan ikke huske at vi hadde madrasser. Nei. Men jeg husker at vi lå på gulvet.
Ja.
Og så husker jeg en ting som jeg har satt spor i meg. Det var veldig mye føss når noen skulle, altså når du og Solgen, altså det kontinentet, reiste til Norge, så var det veldig mye oppstandelse og forberedelse rundt det, og mye forventninger, ja. Og så husker jeg når jeg skulle dra, jeg husker ikke at jeg ble spurt eller hvordan det var, men jeg husker at jeg skulle. Og en del av forberedelsen var jo at vi måtte ta ormekur, det husker jeg.
Åja, mm. Vi måtte ta
ormekur alle sammen.
Åja, mm. Det var en av forberedelsene.
Mm. Mm. Og så var det bilder, og så var det klær. Det var en del sånne ting som jeg husker. Mm.
Men husker du Erna?
Jeg husker ikke Erna fra barnehjemmet, men jeg traff Erna kanskje et par år etter at jeg var kommet til Norge.
Åja, mm. Du fikk det.
Da var hun i Kristiansand.
Mm. Så hun var og hilste på.
Ja, Solgen var der, og det var på en måte en litt sånn treff. Mm.
Ja. Ok, men tilbake til barnehjemmet. Altså det vi så på gulvet, liksom sånn ganske mange da, alle sammen, kanskje i en
sal. Stor sal.
Ja. Mm. Husker du om det var noe skille mellom de små barna og de store? For du var jo da blant de store, du måtte kanskje ta det av de små, eller?
Nei, vi gjorde ikke det.
Nei,
det husker jeg ikke at vi gjorde, og jeg husker faktisk ikke babyer heller. Nei. At jeg var sammen med babyer.
Nei.
Så det var nok mer de som kunne gå, og mer der, at det var en aldersspredning. Men jeg må jo ha vært av de eldste, tenker jeg.
Du må nok det, ja. Men mat... Det er jeg også veldig nysgjerrig på. Husker du noen matscener? Hvordan fikk vi mat? Hvordan spiste vi? Satt vi på gulvet?
Nei, akkurat matscenene husker jeg ikke, men jeg husker at jeg har noen sånn erindringer om at når man høster poteter på åkeren, for man hadde poteter, om det var på barnehjemmet eller om det var nærliggende jorda, det vet jeg ikke. Men de små potetene som ble igjen på jordet, de husker at vi samlet, og de la vi på bålet. Altså vi hadde sånn stor sånn tønne bål på en måte.
Ja.
Og jeg er sikker på at det er det som gjør at jeg er så glad i poteter i dag. Jeg elsker små poteter. Men det er akkurat som jeg kjenner liksom... Den bållukta og de små potetene og den gleden.
Ja.
Mm.
Ja.
Men utover det så husker jeg ikke matseanser, men jeg husker jo at jeg gikk på skolen.
Ja.
Men jeg vet ikke om det var ett eller to år at jeg hadde gått på skole.
Men på skole, liksom, hva gjorde du da på skolen?
Det var veldig strengt, husker jeg, på skolen. Og jeg husker at vi måtte bidra, eleverne, vi små barna måtte bidra med å vaske og rydde. Vi satte stolene opp på pultene, og vi var med og vasket gulvene, det husker jeg. Og det var veldig strengt i forhold til lekser og disiplin.
Var det en kristen skole, eller var det...
Jeg tror dette var en helt ordinær skole.
Ok, så du gikk på en ordinær skole, og det betyr at man begynte tidligere på en skole?
Veldig tidlig. Og jeg husker at det var lang skolevei, og jeg gikk, jeg husker ikke at jeg hadde følge med voksne til skolen. Det kan jeg ikke huske.
Men barnehjemmet var da tydeligvis opptatt av at du skulle gå på skole, for jeg gikk antagelig ikke på skole.
Nei, hvis du var tre så gjorde du nok ikke det.
Nei. Men det med det som Erna Moen, det lille Erna Moen har skrevet i de brevene til foreldrene mine, er at jeg likte å synge.
Mm, det husker jeg. Ja. Vi hadde piano eller orgel, husker jeg, ja. Og det var mye sang.
Det var mye sang. Mm,
det var det.
Ja. Og jeg var veldig fascinert av sang og musikk. Og,
mm.
og det på en måte det litt som andaktsgreiene da.
Ja. Det husker jeg.
Husker du andakt?
Mm. Andakt og sånn felles ja, samvær. Mm.
Mm. Ja, ok. Er det noen episoder du tenker, altså det er klart at hukommelsen blir jo mindre og mindre klar, men er det noen episoder du tenker, oi, Det har jeg opplevd. Det husker jeg, det vet jeg at du opplevde. Noe som du tar med deg.
Jeg må tilbake til første kontingenten, når du og Solgen reiste til Norge.
Ja.
Solgen hadde to brødre i Korea. Og de var nok der for å si ha det til Solgen. Og det som har satt størst, altså det som ga det største inntrykket på meg, det var når Solgen skulle reise fra brødrammene, og Solgen grein og grein og grein, og grein hele tiden. Det var helt, det er liksom det jeg husker mest, hvor trist Solgen var for å dra fra brødrene sine. Og det som er godt da å tenke på, er jo at hun ble gjenforenet med sine brødre som voksen. Så,
Men det var sånn at de brødrene kom og sa, og hun gråt.
Ja, hun gråt noe så enormt.
For hun skjønte hva som skulle skje.
Ja, hun skjønte hun skulle reise.
Og hun skjønte at nå skal jeg reise fra Korea og brødrene mine. Og...
kanskje ikke få se det igjen.
Da må hun ha vært eldre enn
3. Hun må ha vært 4, tenker jeg.
Men du har skjønt at nå er det en avskyelse.
4, kanskje hun var 5.
Ja, kanskje.
Ja. Men hun gikk ikke på skolen, tror jeg.
Hvordan møtte de på barnehjemmet det da? Husker du det?
Nei, det husker jeg ikke.
Nei.
Det var jo flere voksne som var med på reisa.
Dette var jo i juni.
Ja.
Men hvordan var det for... Da kjente jo du og Solgen hverandre også. Hvordan var det for deg å se at vi skulle reise?
Det var veldig trist. Men samtidig så var det sånn... Vi ble jo fortalt at det var jo så stort at dere skulle bli adoptert. Så det var jo den største gleden. Så det var jo på en måte... det ble skapt en veldig sånn forventning.
Ja. Og samtidig så var det veldig trist, for da var det jo tydeligvis at vi hadde bånd da. Jeg tenker mye på det, sånn, hadde jeg venner der som jeg måtte si ha det til.
Og når jeg traff Solgen igjen, så var det gjensynsglede.
Det
var det så absolutt.
Ja.
Men jeg husker jo følelsen når jeg skulle reise, så var det jo nettopp det at jeg skulle få et bedre liv, det var noe stort som skulle skje. Så i mitt barnesinn så var jeg innstillt på at nå skulle jeg forlate det landet. Jeg skulle til noe nytt. Jeg skulle til noe fremmed, men jeg visste ikke hva.
Til noe bedre, eller?
Ja, altså det var jo det som var på en måte blitt fortalt. At det var til noe bedre. Og jeg husker jo den lange flyreisen, at vi så på flyet. Jeg husker det, ja. Og at vi så på flyet. Og jeg husker når jeg møtte min adoptiv mamma på Fornebu. Men det var ikke noe sånn, wow, glede liksom. Det var sånn, ok. Det var du, ja. Og så fikk jeg en bamse, husker jeg, ok.
Ja.
Men det var ikke noe sånn kjempeglede over at jeg fikk en bamse eller traff liksom sånn. Det var sånn.
Sånn er det.
Sånn var det.
Mm.
Sånn skulle det være.
Mm. Du husker ikke de første døgnene, eller gjør du det?
Ja, og det som jeg husker, som jeg kanskje ikke var forberedt på, var jo at jeg skjønte jo ingenting. Jeg skjønte ikke språket, og de skjønte ikke mitt språk. Mm. Så vi kunne ikke kommunisere. Mm. Vi kom til Kristiansand, og stort hus i Kristiansand, generasjonsbolig, hvor mine besteforeldre bodde i første etasje, og vi bodde i andre etasje. Mm. Og på et eller annet tidspunkt så ville jeg ut av huset. Og hadde gått mot ned trappa mot utgangspunktet og kom ikke ut og bare grein. Og det husker jeg at det grein, for jeg ville ut. Så det var rett og slett et kultursjokk.
Ja, på alle måter, vil jeg tro.
Ja.
Og særlig fordi du da ikke var 6 måneder, men hadde språk, hadde minner, hadde venner på barnehjemmet, og det å miste språket, det tror jeg er traumatisk.
Mm.
At ingen forstår.
Ingenting.
Ja. Og er det litt sånn, jeg tenker sånn, hvis du tenker tilbake på barnehjemmet, husker du at det var mange barn der? For det har jeg også lurt på.
Det var mange barn der.
Var det mange?
Ja, det var det. Men det var ikke noe sånn svær skokk, men det var andre barn der. Det er spesielt den sovesalen som jeg ser for meg, at vi lå liksom sånn bortover på gulvet. På gulvet. Men gulvet, det var varmt, det var ikke kaldt.
Jeg har veldig lyst til at du husker litt mer av matscener og sånn, men det
Nei, husker ikke matscenene, altså. Nei.
Ikke at vi fikk noe ekstra til jul, eller...
Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg husker at vi hadde... altså... Muligens at det var jul eller spesielle anledninger hvor vi hadde mer sånn... hvor alle var samlet, og det var jo sang og musikk og andakt, og at det var litt mer sånn festbetont da.
Det husker jeg. Det ble gjort liksom forskjell på,
På hverdag og...
For den kristne troen var jo veldig aktuell da, i og med Korea-misjonen. Nei, altså... Jeg vet ikke hva du tenker om den tiden på barnehjemmet, men jeg har liksom litt sånn valgt å tenke at det var en fin tid, da. Nettopp som du sier, fordi du ville jo... Altså, barna gråter jo, du gråter jo, Solen gråter jo, når man måtte skilles fra det. Selv om man da fikk liksom veldig forberedt på, jeg tenker det nesten sånn... The preparation, altså forberedelsen var veldig sånn knyttet opp til at nå får du mamma og pappa som det ultimate.
Jeg har ingen feeling, altså sånn negative følelser eller minner fra barnehjemmet. Det har jeg ikke.
Nei.
Så jeg har alltid valgt å trodde at det var et barnehjem med kjærlighet, altså at vi ble tatt godt å vare på.
Jeg har jo lest en Tigerens datter av Erna Moen, en roman, jeg vet ikke om du har lest den.
Nei.
Og det er jo fra barnehjemmet, og da er det jo liksom, det er jo episoder, hendelser, at det var for eksempel at det var veldig lite mat, det var nok gjennomgående. Jeg tror det var veldig... Det merker sikkert du også da du kom til Norge.
Ellers hadde vi sikkert ikke gått ut og plukket poteter.
Nei,
sant?
Nei. Og grillet på ovnen. Nå har jo jeg fyrt i ovnen. Begge to er veldig glad i ild. Og det tror jeg også er litt sånn... Og så kommer du da til familien Knausgård. Vi kan jo snakke litt mer om det kanskje på slutten, men det er Kristiansand. Og hvilken familie kom du til da?
Jeg kom til en akademisk familie. Min far var jo biolog og realist, og var lektor på gymnasiet i Kristiansand. Og begge bestefedre var jo sjømenn. Så på mamma sin side da, som vi hadde mest kontakt med, bestefar hadde jo vært på disse store valkokeriene og var var jo hadde jo hatt hele karrieren sin på sjøen.
Ja.
Så det var liksom et miljø rundt sjømannsmisjon da, for å si det sånt, rundt mine besteforeldre.
Mm. Vet du fortellingen om hvorfor du ble adoptert?
Ja, min mor, mamma, hun fikk tuberkulose i sin tid, og var jo på sanatoriet i mange år, men ble jo da fristet, og de kunne jo da, og de fikk ikke barn. De ønsket seg veldig barn, og fikk ikke barn. Så vet ikke hvilken anledning det var, men jeg tror det var via venners venner at min mor kom i prat med Solgunn sin mor, og da hadde de nettopp adoptert Solgunn, og hun var veldig fornøyd og pratet
varmt om
adopsjon, at det burde de prøve på. Så det har nok bidratt.
Ja. Adopterte de flere? Eller?
Nei.
Ok, for jeg kommer jo da liksom til en familie med 3 biologiske barn av den andre familien, av foreldrene mine. Så det er litt forskjellig. Og så er det jo da at du starter jo på det survive. Altså, du har det så i deg. Tror du det er fra barnehjemmet, eller tror du det er gener, eller hva tror du?
Jeg tror det er en kombinasjon. Jeg var i hvert fall klar over at jeg kom fra fattige kår. Så det var på en måte noe jeg ikke ønsket å snakke om som barn, selvfølgelig.
Du vil ikke snakke om det?
Nei. Så det var, ja.
Hva mener du da nå, når du sier du ikke vil snakke om det? Var det noen som spurte, eller var det?
Nei, rett og slett fordi at jeg følte at jeg var annerledes. At alle måtte jo skjønne at jeg var adoptert fra Korea fordi jeg kom, sant? At det lå litt utenpå. Så det var ikke noe jeg ønsket å prate om, tvert imot. Så prøvde nok jeg å late som at det ikke var noe forskjell. Så det var nok en kombinasjon av det, og jeg tror også i gener er jo ekstremt sta i utgangspunktet, og jeg tror det å ha denne her survival instinktet, at jeg skal klare meg, jeg skal få det bra. Jeg skal få det godt.
De 3 tingene.
Ja. Så det har nok ligget veldig sterkt i boende hos meg, tenker jeg.
Vet du noe om ditt koreanske opphav?
Nei, ingenting. Og jeg har nok fortrengt at jeg egentlig var adoptert i veldig mange år. Jeg fortrengte det.
Det var ikke noe du tenkte på? Nei.
Og var ekstremt opptatt av at det ikke var annerledes enn en,
Og det å være så opptatt av å på en måte gjøre gode valg da, for jeg tenker litt på din historie, som du har gjort gode valg. Fordi det som slår meg da, Anne, det er jo at du har gjort så utrolig gode valg og vært så ambisjøs, og så er du så lite kompetitiv. Altså, du har jo ikke noe av det som jeg har ikke sett noe av det som man kunne tenke seg, at du var en som spisse albuer eller maktmenneske. Du forstår meg jo ikke som det.
Nei, jeg har ikke vært opptatt av å være maktmenneske, men jeg har alltid vært opptatt av å gjøre en god jobb. Være dyktig på det jeg gjør. Det, det har vært min greie. Og jeg har aldri hatt respekt for, altså respekt for, for ja, respekt for andre mennesker, det, det må det has to be earned, sant?
Det er en sjelden kombinasjon for meg utenfor sett, fordi jeg opplever at de gangene jeg møter deg så er du så ydmyk og så lite konkurransestyrt og manipulerende, og så er jo du da en av de første, som, første kvinnene som begynte i oljen, og høy stilling, og er veldig ambisiøs inn i arbeidslivet. Fortell om det med denne yrkeskarrieren, akkurat det med å være første, en av de første kvinnene inn i, hva heter Statoil den gangen, eller hva heter det?
Ja,
Det
het Statoil den gangen, men jeg begynte jo i oljen lenge før det.
Så hvor var den veien inn der? For det er en helt fremmed veien for meg da.
Ja, jeg vil si litt tilfeldig. Fordi at når jeg var ferdig med gymnasiet, så var jeg veldig usikker på hvilken vei jeg skulle gå. Jeg hadde ikke staket ut noe spesiell retning. Men jeg var fysisk aktiv. Jeg var veldig fysisk aktiv. Likte veldig godt å løpe i idrett, ja, løpe i barneheia og svømme og i det hele tatt. Så så var det vel rundt året før jeg sluttet gymnasiet, så åpnet Forsvaret opp for kvinner, for kvinnelig befal. Og de kjørte informasjonsmøter rundt forbi. Og jeg deltok på, gikk på et sånt informasjonsmøte, og jeg tenkte, kanskje det?
For da var du sterk fysisk?
Nei, jeg følte ikke at jeg var fysisk der, så det var vel det som gjorde at jeg tenkte, hvis jeg skal komme meg inn der, så må jeg gjøre noe. Og da tok jeg et år på Risøya Folkehøyskole på idrettslinja. Altså kombinasjon av idrett og handicap, funksjonshemma. Så det var et kjempefint år. Fikk trent det og fikk liksom opp fysikken litt, og kombinasjon med handicapidrett, så det var jo veldig bra. Og så søkte jeg på Luftforsvarets befalsskole. Luftforsvarets befalsskole, ja. Og kom inn.
Så en av de første kvinner da, eller?
Ja, det var andre kullene, tror jeg, med kvinnelige befal, eller kvinner til opptaksprøve til befalsskole. Og i kullet mitt så var vi faktisk 5 jenter. Så det var spennende. Så jeg husker når jeg...
Var du litt sånn stor da?
Nei, jeg var veldig liten, men jeg er jo liten. Ja, muskler hadde jeg, og okay, var seig.
Ja, du var seig.
Jeg er veldig, veldig seig, ja. Så, så tenkte...
Du trente opp?
Jeg trente, ja. Jeg likte trening, og det passte meg veldig godt.
Ja, trener du fortsatt på en vei?
Ja, det gjør jeg. Jeg har trent hele livet.
Ja, så bra. Jeg har mange ting å lære, merker jeg, ja.
Så jeg ble i Forsvaret ganske mange år. 7 år.
Steg i graden.
Ja, når jeg var ferdig med plikttjenesten, og så var jeg 1 år i administrasjonsleder på Blindern på Flymedisinsk institutt, og så søkte jeg meg videre til Luftforsvarets offiserskole, som i dag er en del av krigsskolesystemet. Så så når jeg var omtrent ferdig med plikttjenesten fra offiserskolen, da var jeg gravid, og jeg hadde jo gifta meg i mellomtida, så sier min mann til meg at, du, by the way, Anne, hvordan tror du det blir når du er ferdig med plikttjenesten der? Blir det nordover, eller hva blir det? For jeg var jo en del av beordringssystemet. Så og min mann var jo da ferdig nu, altså nyutdannet økonom, og så tenkte vi at det er kanskje ikke så mye spennende jobb for han langt opp i nord, så så søkte vel, sier han, kan du ikke prøve å søke det sivilt? Så det var jo egentlig ikke en tanke som hadde slått med, men gjorde det. Og første jobben er faktisk eneste jobben som jeg ordentlig søkte på. Ja. Det var som innkjøper på, hos Kværner Engineering. Og de jobbet jo da bare med utbyggingsprosjekter offshore.
Offshore, ja. Mm. Snakker vi Stavanger
nå? Nei, vi snakker Oslo.
Oslo.
Ja, Oslo. Okay. Mm. Ja. Så, og fikk da jobben, men jeg hadde da 7 måneder igjen av plikttjenesten, så de ventet på meg.
Ja.
Mm.
Ja.
Så da begynte jeg i olje.
Da begynte jeg olje.
Ja. Og så ballet det seg på.
Ja, men, og da var du en av de første som gjorde det, og hva bestod jobben din av? Jeg forstår ikke.
Nei. Da begynte jeg som innkjøper.
Ja.
Så da kjøpte vi inn, utrustning for å ruste opp de nye oljeplattformene som vi bygde.
Ja, okay.
Oh, unnskyld, ja.
Ja.
Så vi bygde jo, så det var jo oljeplattformer for Norsk Hydro, og det var for Shell, det var for BP, så det var jo alle de som alle bygde da ut i Nordsjøen. Så det var kjempespennende, så det var alt fra mekanisk utrustning, altså kompressorer, ja, alt det som skal til for å prosessere.
Og da var du en av de få kvinnene.
Ja, det var ikke mange kvinner den gangen, det var det ikke.
Nei. Og, kan jeg spørre hvordan det var?
Det var jo, altså, jeg kom jo da fra Luftforsvaret som var veldig sånn mannsdominert miljø.
Ja, så du hadde erfaring.
Jeg hadde veldig stor erfaring, og jeg var jo første kvinnelige offiser som kom til Bardufoss.
Ja.
Og det var jo min rikt, det husker jeg.
Ja. Ja.
Så det å være i mannsdominert miljø, det var jeg vant med. Og jeg tenkte ikke noe over det, det falt meg helt naturlig. Jeg trives godt med...
Ja.
Med jeg holder på å si.
Mannfolk,
ja.
Ja. Og er det, hva tror du det er at du trives så godt med mannfolk, holdt på å si?
Nei, altså, jeg har jo alltid jobbet i mannsdominert miljø, og det er, altså, menn er enkle å forholde seg til. Det er, i hvert fall sånn som jeg har opplevd fleste menn da, er jo at de er opptatt av fag, de er opptatt av jobben, og det var jo jeg også.
Ja, så. Men opplevde du deg diskriminert? Eller?
Nei, aldri. Hverken i, og jeg har aldri blitt trakassert, eller diskriminert. Nei, det må jeg si, at det har vært veldig bra opplevelser.
Ja. Og du fikk mer og mer ansvar og høyere og høyere stillinger?
Men jeg har jo også, etter Kværner Engineering så begynte jeg jo i Shell, og var jo da med i Shell, trollutbyggingen, både plattformen ute i Nordsjøen og Kolsnes landanlegget. Og fra Shell så begynte jeg i den gangen Statoil, og det er jo den arbeidsgiveren som jeg har vært lengst hos da, kan du si. Så, men jeg har nok underveis, kanskje jeg har vært litt naiv, fordi at jeg har ikke vært så opptatt av spisse albuer, for jeg har vært mest opptatt av jobben, å gjøre en god jobb. Og så er det nok andre som har hatt mer spisse albuer og sett det med som en utfordring, en konkurrent. Og det første gang jeg opplevde det, så var det faktisk ganske traumatisk. Ja, så det var kanskje jeg har vært litt naiv i den settingen.
Ja, ja, ja. Mm. Nei, det kan jeg skjønne. Altså, det, jeg tenker jo på, hva heter norske serien som kom? Husker du det?
Det burde jeg huske. Ja.
Lytterne vet det. Så du den?
Egentlig så jo, interesserte det meg egentlig lite.
Ja, ok. Det interessant. For jeg slukte jo den serien. Både sesong 1 og sesong 2. Fordi det et stykke Norges historie som helt unikt. Altså, fra du går fra Silla og Sjos, hermetikken, til du går til gullet, liksom det sorte gullet. Og det hele premisset, grunnlaget for hvordan
Norge har kunnet
være en velferdsstat.
Ja, så absolutt.
Ja. Og der var du midt i...
Der var jeg midt i smørøyet.
Ja, tenkte
det. Det har jeg. Når jeg var i den gangen Statoil, så var jeg... to ganger utstasjonert i London, jobbet med første ganger med Kolsnes landanlegg utvidelsen og satt som supervisor, procurement supervisor hos kontraktør der borte i London. Andre ganger jeg var utstasjonert i London, jobbet jeg faktisk med havvind utbygging, og det var jo Dogger Bank utbyggingen den gangen. Så har jeg vært i Moskva og jobbet med Statoil der. Vært mye i Iran og andre, ja, stort sett jobbet internasjonalt med forhandlinger i...
Men det er jo helt utrolig, for jeg forstår ikke kompetansen, hvor er den kommet fra? Er det sånn selvlært, eller?
Nei, noe...
Har du tatt underveis fag og...
Ja, for så vidt. I forsvaret så hadde jeg jo spesialisering på logistikk og supply chain. Så det er jo det som også er faget mitt og fagområdet, altså alt som har med supply chain, procurement, kontrakt, forhandlinger.
Vi er så forskjellige.
Ja.
Det er helt utrolig. Vi er så, altså det er bare fremmedord for meg, og jeg hadde jo vært død i den jobben din. Og så tenker jeg sånn, det er så utrolig spennende at vi da har hatt det samme utgangspunktet fra det barnehjemmet, andre disse barnehjemmet. Vi har liksom sittet i den matsalen og spist kimchi og ris og sovet på gulvet i en sånn samme matsal, og begge to sammen med solbuna som døde. Og så har vi utviklet det så forskjellig. Jeg synes det er kjempefascinerende.
Ja, det er det. Det som også er litt fascinerende er jo, fra tid til annen så har jeg jo, jeg visste jo at Solgun oppsøkte sine brødre og dro tilbake til Korea og fant sine røtter, og fra tid til annen så har jeg jo også lest om andre koreanske adopterte som har gjort det samme. Så har jeg liksom distansert meg ifra det på en måte, for jeg har vært så opptatt av mitt og jobb og liksom levt i en helt annen verden. Men jeg har jo vært veldig mye i Østen med jobben. Vært mye i Kina, Japan og Korea. Jeg har vært i Korea både på ferie, på feriereise, men også i jobbsammenheng. Og første gang jeg var i Korea, det var faktisk som en del av bryllupsreisen vår. Vi hadde nære venner i Kristiansand, og han var forretningsreisen til Østen. Han reiste veldig mye til Kina. Jeg vet ikke om han var så mye i Korea, men han var mye i Kina. Hong Kong var liksom sånn sted han reiste til ofte. Og så hadde vi veldig lyst til å dra til Østen i bryllupsreise. Og så sier han Anna, som var vår god venn, så sier han, Anne Karen, sier han, jeg skal hjelpe dere til å finne sånn interessante steder som jeg tror der ville ha satt pris på. Og det gjorde han, han brukte jobbreisebyrået sitt, og så la opp en veldig fin reise. Men så sier han, og du kan ikke reise til Østen uten å ha vært innom Korea. Og jeg sa, hæ? Korea liksom?
Hva skal jeg der?
Ja, hva skal jeg der liksom? Så han sa, nei, det er anbefalt, du kommer til å angre på det, sa han. Så det endte opp med at vi la inn en liten sløyfe fra Hongkong, så reiste vi da fra Taipei til Tokyo, også til Seoul. Og vi var jo der som turister, sant? Jeg reiste nesten på første klasse og hadde en guide som møtte oss på alle flyplasser, og det var jo kjempetur. Og husker i Seoul så bodde vi på Sheraton Resort, og det var jo kjempeflott hotell den gangen, men jeg var så lite forberedt på hva som møtte meg. Hotellet var jo 5-stjerners hotell, men det var fortsatt portforbudt i Korea den gangen, og mye amerikanske soldater fortsatt i Korea.
Ja.
Og det var ikke vi forberedt på.
Nei.
Og når vi kom utenfor hotellet, og vi ruslet rundt, og mannen min, Magne, han er jo ganske så høy, han er 1,85, og hvit og sånt her, rager jo et hode høyere over alle, og ble sikkert sett på som en amerikansk soldat.
Ja.
Og folk tisket og visket. Om også. Jeg skjønte at det var med...
Du var liksom da en sånn koreansk kvinne som kunne seg en hvit mann.
Ja, det var et eller annet noe sånt, trodde jeg. Og alle butikker, alle steder hvor vi kom inn, så føltes det litt ubehagelig, fordi at jeg ble jo tilsnakket på koreansk. Og jeg sa, beklager, kan jeg forstå ikke hva du sier, kan du snakke på engelsk?
Mm.
Og da ble jeg sett litt ned på, hva tror du at du er, liksom sånn, kommer her og ser ut som en korean, og så vil du ikke snakke språket ditt.
Ja.
Så det var faktisk litt ubehagelig feeling, altså.
Ja.
Så det var veldig sånn blandet følelser fra den første turen.
Ja.
Så var vi der noen år senere, da var vi og besøkte Solgun, som bodde i Korea.
Den gangen, ja.
Den gangen, og for å bygge opp relasjon med sine brødre.
Ja.
Og det var helt annerledes å komme på besøk og ha med en lokal, for da var broren, eldstebroren av Solgen med oss rundt forbi, og guide oss og viste, og tok oss med til gamle byen i Seoul, og på markedet, og lot oss smake på forskjellige ting, og... Og folk snakker jo om meg og min mann da også. Så sier jeg, hva er det de snakker? Sier, hva er det de sier? Så sier han var litt sånn flau, så sier han, de snakker om at du har funnet en amerikansk soldat, sier han.
Ja.
Åja, sa jeg. Men så har jeg jo vært i jobbsammenheng, og det var helt annerledes.
Ja.
Da blir du veldig respektert.
Ok, så du opplevde det som kvinne?
Du blir, altså som komme der som kvinne fra Statoil den gangen, som er liksom en stor norsk oljeselskap som de virkelig ønsker som kunde.
Mm.
Og da snakker om de store verftene, Samsung og Hyundai og de her. Og da står de på pinne for det. Da kommer de og henter det i helikopter og bukker og veldig høyt respektert. Så da opplevde jeg stikk motsatt.
Du har opplevd alt da.
Ja.
Fra bunn til... Du har opplevd det du kunne opplevd hvis du hadde blitt boende på barnehjemmet. Litt sånn, og funnet en amerikansk soldat. Og til å bli liksom høyt rangert.
Ja,
og verdsatt. Kunne du tenkt deg å bo i Korea?
Vet ikke. Det skjer jo veldig mye i Korea, både Equinor, som de heter nå, Statoil, og andre selskaper har jo både, de har jo hatt mye med verftene å gjøre i forhold til olje- og gassindustrien, men de senere år så er det jo også en konvertering mot fornybar industri, og spesielt havvind. Og Korea har jo lagt ut flere større områder for havvindutbygging, hvor det konkurranse fra de både norske og internasjonale aktører. Så vet ikke, jeg kunne nok ikke tenkt å bo der sånn. Ja. Men likevel så tenker jeg det hadde vært spennende å kanskje opplevd Korea fra en litt annen side, altså som yrkesaktiv, ja. Som expat, det blir jo litt annerledes. Ja. Ja. Vet ikke.
Ja. Ja.
Men jeg, utover det så kunne jeg ikke tenke meg å bo der.
Ja, men som på en måte som jobbsammenheng faktisk.
Ja.
Men hva fordi du sa jo innledningsvis at du ikke har brukt så veldig mye tid på å tenke på det med at du har adoptert og prøver å glemme det litt og sånn, men har det endret seg med tiden? Har du litt mer opptatt av det nå, eller?
Det kommer med er jo at mine barn er jo opptatt av røttene sine.
Ja.
Og mine barn er nysgjerrig på Korea. Og spesielt eldste og yngste som har gått på internasjonale skoler og gått på skole med mye asiatere, de har jo blitt kjent med mye koreanere og japanere på de internasjonale skolene, og sikkert blitt litt nysgjerrig sånn, i forhold til deres opphav da. Så det er vel mer sånn spørsmål og nysgjerrighet ifra de på å vite noe som har gjort at jeg nok har tvunget meg selv til å tenke på at det kanskje ikke er riktig av meg å være så distansert fra det, at jeg burde kanskje være litt mer for deres skyld.
Ja.
For det går jo på alt ifra opphav, har vi noen slektinger, hvordan, gener, ikke minst,
sykdom.
Og sykdom er de veldig, gener er de jo veldig opptatt av, de unge.
Ja, den nye generasjonen er jo opptatt av det.
Ja, så det går litt mer på det, altså.
Ja, Men fordi nå er det jo liksom en sånn bølge litt sånn adopsjonskritikk, og det er mange fortellinger som handler om det om å ha, ikke kjenne seg hel da, ikke sant? Men det kjenner ikke du på?
Nei, absolutt ikke.
Du tenker ikke på opphavet?
jeg tenker ikke mye på det, men det er litt sånn jeg tenker mer sånn av hensyn til mine barn.
Ja. Det går neste generasjon.
Ja. Det er vel der det ligger og gnurer litt for min del. At jeg skulle gjerne ha gitt dem noen knagger, tenker jeg.
For det er veldig mange som snakker om adopsjonstraumer. Det er veldig nå tema, da. Men det du snakker om er drivkraft. I mye større grad enn adopsjonsdrømmen. Du snakker om en drivkraft som jeg for så vidt godt kan kjenne igjen. Altså dette ønsket om å klare seg selv, finne sine folk, finne sin flokk. Jeg har nok kanskje mer sånn hang til eksistensiell tvil, angst, ensomhet enn det du har. Men det handler jo mye om også det yrkesvalget. Det er jo, man fokuserer på det, så det er jo ikke utenkelig at jeg kanskje kunne blitt en, jeg vet ikke, jobbet i olje, men jeg har jo gjort en veldig dårlig jobb, fordi at det er liksom hvordan du har orientert deg og de valgene du gjør i livet da. Men jeg synes det er veldig, veldig interessant det med det som jeg opplever som, hos deg som er så veldig tydelig, er som survival altså.
Og det er riktig.
Til, og hva du har stått i, og på en måte det overskuddet da, som du og din familie har. Det er ikke fordi at jeg er veldig sånn tiggerjente som ser opp til folk som er rike, men det er fordi det er en sånn solid trygghet som gir uttrykk for så veldig sunne, gode valg. Hadde du vært sånn ufyselig og gjerrig, så hadde jo dette sett helt annerledes ut for meg. men, men for meg du faktisk et sånn forbilde. Jeg tenkte at jeg skulle hatt
det har aldri tenkt på.
Ja, men jeg skulle hatt en søster på deg, det hadde jeg likt. Ikke sant? Som, som på en måte håndterer og orienterer seg med sånn energi som det du har gjort.
Mm. Men jeg må jo si det at det, gir, det har gitt meg mye, altså det arbeidet gir meg mye, altså det gir meg glede, altså ja. Arbeidsglede, hvis ja. Det er lov å kalle det det.
Ja, ja, ja. Mm.
Ja. Så, men jo, kanskje gjort riktig valg i forhold til, til selskaper, ja, men det er også litt sånn tilfeldig.
Ja, mm. Ok, vi snakker veldig mye i lykkeforskning om flaks.
Mm. Lykkeland var det det hette.
Lykkeland hette
det. Nå kom det.
Det heter Lykkeland. Ja, men altså, dette med lykkefaktoren flaks, altså det en sånn kjempestor del av det, men så det forvalte flaksen når den der.
Mm.
Så avslutningsvis, altså, klarer ikke jeg som forfatter å komme unna det med Knausgård-navnet.
Mm.
Du slekt med Karl Ove?
Ja, alle som heter Knausgård er i slekt med hverandre. Mm.
Okay.
Og Knausgård kommer jo fra Kristiansand. Altså, Karl Ove sin pappa, Kai Åge heter han, og vi er søskenbarn. Så Karl Ove og meg, vi er det de kaller på engelske second cousin.
Ja, mm. Fillinger?
Nei, nei, second cousin, altså det...
Tjener?
Nei, for hans barn og mine barn blir tremenninger.
Åja, oh, mm. Så det second cousin, ok.
Mm, så du, altså, når du søskenbarn, så du first cousin, så det neste leddet.
Ah, ok, mm. Ok. Men jeg må jo bare spørre, liksom, fordi jeg selv forfatter og opptatt av dette med virkelighetslitteratur og sånn, har du noen tanker om den min kamp? Hvordan det...
Ja, nå skapte jo...
Det er
lenge
siden,
men... Ja, men det har skapt litt splid i familien, og jeg var nok ikke den som var mest på barrikaden. Det var nok helst min fetter Bjørge og familie som sto... min tante også gått veldig nær og bodde jo i byen og passet på min tante og onkel når de ble gamle og sånt. Og det føles nok ganske tungt og vondt for de. At skjønner jo Karl Ove at han finner på en måte den rette vinklingen, interessant pitchen, sant? For at dette skal være en ja. Interessant roman.
Ja.
Og jeg tror nok ikke at han har tenkt at dette skulle være en reell familiesituasjon eller situasjon som han beskrev. Han var mer opptatt av det litterære og skrive noe interessant, mens kanskje for familien så oppfatter de at det ble skrevet så det ble litt sånn konflikter der.
Så du står litt sånn, du skjønner begge leirene.
Jeg skjønner det veldig godt, ja. Jeg skjønner veldig godt hvor Karl Ove kommer fra som forfatter og holdt på å si skal skrive noe interessant, og jeg forstår veldig, veldig godt min fetter Bjørge og Annelise, det gjør jeg.
Mm. Ja, ja. Sånn avslutningsvis så blir jo jeg veldig nysgjerrig på i den grad du tenker at du har snakket om gener, og det tror jeg mer og mer er en veldig interessant faktor. Ikke sånn at sannhet, men jeg tenker at det er veldig spennende å utforske. Og jeg liker liksom det at du sier at du er så tydelig på at ja, men jeg er på en måte ferdig med de i Korea, bortsett fra at hvis barna mine trenger noe, det er rettet fremover, det er ikke rettet bakover, for veldig mange er jo rettet bakover, finne finne opp på å finne biologi. Men hvis du på en eller annen måte helt random og tilfeldig skulle finne din koreanske mor, er det noe du ville sagt til henne?
Åh, det var dyp. Jeg ville nok ha vært lydhør for hvilken situasjon som førte til den handlingen, at, til beslutningen at hun måtte gi fra seg babyen. Jeg tenker at for enhver mor, så hvis det en mor, det jeg snakker om, så ikke det noe som gjort med lett hjerte.
Kveldsmatpodden. Takk for at du hørte på Kveldsmatpodden. Den laget av Anne Øfsti. Musikk av Torjus Hepsø Gullvåg. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, #kveldsmatpodden.